Ar vairāk nekā 1,3 miljārdiem lietotāju, ASV radītais Facebook pašlaik ir neapšaubāms sociālo tīklu līderis pasaulē. Arī Latvijā to ikdienu apmeklē teju puse internetu lietotāju. Teicienu, ka lielākie meli pasaulē ir es esmu izlasījis un piekrīt lietošanas noteikumiem, droši var attiecināt arī uz vairumu Facebook lietotāju. 10 lapušas sīkā tekstā rakstītos noteikumus pirms reģistrēšanās izlasa vien retais, vēlāk paverot ceļu trauksmi raisošiem ierakstiem par datu privātumu.
Tas, kas ir svarīgi, ka cilvēki, tad, kad viņi noslēdz līgumu ar Facebook, viņi atver savu profilu, tad viņi piekrīt Facebook lietošanas noteikumiem.
Kā norāda advokātu biroja Sorainen jurists Andris Tauriņš, kurš specializējas intelektuālā īpašuma jautājumos, arī pēc pašreizējiem Facebook lietošanas noteikumiem lietotājs jau ir piekrītis izsniegt sociālajiem tīklam licenci rīkoties ar savu intelektuālo īpašumu un to ierobežo pats ar saviem privātuma uzstādījumiem.
Līdz ar to tad šī ķēdes vēstule par to, ka es paziņoju, ka šie ir mani autortiesību objekti, viņa nedod nekādas vairāk tiesības, jo mēs jau esam noslēguši līgumu ar Facebook un jau tā teikt atteikušies vai faktiski jau daļu savu tiesību nodevuši Facebook.
Ķēdes ieraksta valoda liecina par teju burtisku tulkojumu no angļu valodas, un tas jau savā būtībā ir pretrunīgs, tā secina jurists. Ierakstu ātri atmaskojuši arī juristi un tehnoloģiju blogeri ASV un Lielbritānijas portālos. Arī Facebook vadība reaģējusi uzsvarot, ka jebkuram, kurš izmanto Facebook, pieder viņa radītais un kontrolētais saturs, un šī politika nemainīsies. Šādi ķēdes ieraksti sociālajā tīklā Facebook izplatījās arī pirms vairākiem gadiem. Sociālo tīklu eksperts un mediju aģentūras Inspire Digital vadītājs Artūrs Mednis to salīdzina ar 90. Gados populārajām ķēdes vēstulēm.
Šajā gadījumā cilvēki varbūt nav spējuši iedziļināties, saprast un padomāt, kas ir tas, ko viņi īsti publicē un kāpēc. Tas viss saistīts faktiski ar to, ka Facebooks veic izmaiņas savos noteikumos, un šīs izmaiņas, ko Facebooks veic šobrīd, absolūti nekādā veidā mūs nemaina neko. Tur nav absolūti nekas baigi jauns mainījies, ka pēkšņi mēs tavu saturu varam pārdot kādam citam tā tālāk. Viņi vienkārši padara vienkāršāks un saprotamāks noteikumus. Un tajā brīdī, kad viņi veic izmaiņas, kā viņi vienmēr to ir darījuši, viņi paziņo par to lietotājiem.
Kā atzīst Artūrs Mednis, vairums lietotāju ir slinki un noteikumus neizlasa vai arī nesalīdzina tos ar iepriekšējiem. Pēc Latvijas radio lūguma to izdarīja jurists Andris Tauriņš.
Es mēģinu arī salīdzināt, piemēram, tos noteikumus, ko viņi teica, ko viņi ir tā kā atjauninājuši. Un faktiski tiešām tās bija nebūtiskas izmaiņas attiecībā, piemēram, uz pamatnoteikumiem. Uz intelektuālo īpašumu vispār nemainās, manuprāt, nekas attiecībā uz datiem. Arī neatradu nekādas tādas būtas izmaiņas, kas paplašinātu Facebook tiesības.
Lai gan Facebook uzsver, ka lietotāja radītais saturs pieder viņiem pašiem un tā izplatīšana katrs var kontrolēt ar privātumu iestatījumiem, tas tomēr neliedz Facebook apkopotā veidā ievāga datus par lietotāju paradumiem, interesēm un ar to pelnīt, ļaujot reklāmdevējiem izvietot konkrētām mērķauditorijām domātas reklāmas. Eksperti atgādina, tāpat kā citi sociālie tīkli, arī Facebook ir bizness, un ja vēlaties to lietot, ar to ir jārēķinās. Turpinu Artūrs Mednis.
Un ja ļoti negribas, lai Facebook vispār kaut ko redz, tad atliek tikai dzēsties no Facebook un neizmantot Facebook un meklēt citas alternatīvas, beigās var vienkārši satikties ar cilvēkiem klātienē.
Kaut arī popularitāti iemantojušais Facebook ķēdes ieraksts par datu aizsargāšanu izrādījies tikai kāda censoņa nelāks joks, iespējams tas liks vairāk lietotājiem aizdomāties par savu privātumu sociālajā tīklā un arī beidzot izlasīt noteikumus, kam esat piekritis jau reģistrēšanās brīdī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.